Lugwalo olutanzirwa Paulo ndwagalembera Abatesalonika. Abatesalonika abagusangu na jipati 1.
Ndiswe ba Paulo, Silasi, Atimoti, tulamujuzya noba mbungano ya kuTesalonika iri njia leza tata amwami Jesu Kristo. Luse alumu nozibe kulindinywe. Tulamulumba leza lyonse nkambo gandinywe nyonse. Tula mwibaluga mugugomba wesu. Agumu ye ya gulileza tata. Agambo gamirimo ito ndezi ya rusiomo aluyandoru wanu. Ambomu langira mwami Jesu Kristo jaguga gatila.
Noba wesu bayandwa aleza. Tulizi utileza wagamusa. Magani mabo tungotu wagamu letela talima jibuyo pe. Pele tuwagaga mbaoga anguzu amoya usalala. Jaguta donaiga mumoyo. Mulizi nobe ni mbotu wakabedi agatigano, mtu wakali kumugwasia. Lino mwaka tobe laji anzaja mwami a Yesu. Mwaka tambula magani Yesu agatigama penzi manji. Niguba bobo mwaka tambula alutangalo lupa muya usalala. Abobo mwaka bajitondezio kubasyomi wonsebamu Masodonia amo Akea. Guzu wagulindi nywe magani mwami agagusiga utaligu Macedonia aguage ya guyo. Pele mpuo ya guti mula shoma ya gamuwaiga gonze gonze. Jagutitawe anchotu ele degwa amba pe. Kambo bantulu abobeni bala amba. Ziambo mwaga tutambula nituwaga muswaide. Ambo mwaga siya ziabaleza. Bapange. Agusandugi lagu lileza wini wini upo naguti. Mumumani nemilimu. Lino mulindi lagu bola kwa mwana agwe guswagu jomu. Oyo ngwaga busia guswagu bafu. Ngu Jesu utuvuna guswa kujisubuloja bugali waleza.
Ba Tesalonika aba kutangu na jipati 2.
Muli zinoveni noba wesu. Guti, guswa yagwe sugulindinywe, tiiwa gali wabuyo. Mbuli mbomu zibantuba gufilipi, baga tupenzia agutu sampaula gatu tanaza gulindinywe. Peleleza wesu, wagatu yumia yumia guti, tumugamba ugile maga ni mabotu agwe, ni guba guti, banji bagali gugazenya andiswe. Nkambo, nzio tumugamba ugila, tazizwi mugu yanda guti, tumube jele. Na agumu yeye la zibi ni gubagumu unina.
Peleleza wagabo na gutitula siomega. Kago wagatupa magani mabotu gutitua agamba oge. Abobo notuwa amba tatusoli gubotezi ya bantu. Pele tuyanda gubotezi ya leza oyo uli ngula myoyo Yesu. Mbuli mbomuzi titua gabola gulindinywe amaju agu goba goba. Na amoyo wabutavu. Awa leza aduwa gwegulizi. Alimu titu wagalibu ya ndaula bulemu kuzwa gubantu. Nigu baguli njinywe, nigu baguli bamwe. Mbuli batumwa ba Kristo. Nitu wagagonzi agumu lairi laguti mtutelele. Pele tu wagali tesia agatigano. Mbuli muga intumbwa lela bana bago. Tu wagamu ya ndaga pati jaguti. Tu wagali libambirite kwa abana andinywe gutalibuyo magani mabotu aleza. Pele abumi wesu.
Noba wesu, sena tamuyee yuguti, tuagaberega janguzo. Tuagaberega amanza esu, masigu asigati, guyo waguti, tula mupenzia. Tualigwe yandaru guwasyo jindi, ni tuagali gumu gamba ugila maga ni mabotu aleza. Nyuebo aleza mwini, ndi nyuebo agambo ni uguti, bukale wesu agati ganu, bwagali luleme. Bwaga ninaga mpenda, alimwi bwaga li kukomanisya. Muli zimbotu wagamu jitila mbuli mwalumi mbwa jitila bana bagwe. Tuwagamu gomberezia, agumu yumia yumia. Agumu lahiri laguti, muende muzila ibo tela leza. Umu itaguti munjire mubwami amubule mubwagwe.
Kago chotu lumba leza lionse chaguti. Jindi ni mwaga tambula maju aleza ayongo mwaga mfuwa gulindiswe. Timwaga atambula mbuli maju abantu buyo. Pele mbuli mbwabete kuti maju aleza choveni avelega agatiga ninyobo nova shomi.
Kambo ziaga mojitigila nova wesu, ziaga jitiga agumbunga no zialeza kujudia. Gubantu basyoma muli Jesu Kristo ogo. Bantu banu, baga mupenzi ya mbubonya mbuli basololiba aba Juda, mbubaga penzi ya basyomiba kujudia. Mbamba bo, baga jaya mwami Jesu abasisimi baga indiba mmane, bazo penzi ya ndiswe.
Bantu aba tababote zile za pe, alimi balagazi ya bantu bonzi, gaiba latulesia kutitugamba ugile ba masi kutibafutulwe. Abobo bayabu lilundigila zinyonyono, pele linojisubulo jaleza jaba sigila kumamanino.
Noba wesu, nitwaga musia, niguba kutikagalika indiga nini vuyo, twagali huya ndisisia hubo nana andinyo meso ameso. Niguba kutitwagali zwide ogo, pele meo yesu yagali kulindinywe. Twagaso lega kubola kulindinywe. Mebolu wangu nde Paulo, ndagali huso lega ganji ganji. Pere saata ni waga tuinga inga. Ino jia kutu palu langilo, lutangalo, awulumbu waguti, tugali sumpu demu wami wesu Jesu agubola nizi. Sine tamulindi nywe, masimpe, bulemu alutangalo wesu, ndi nywe.
Luba Tesaloniga aba kusangu na izipati 3.
Lino nitwa gaga jiru waguli jata, twagati tujale tolike mu Atenesi.
Kago twagatuma Timothy. Mugwesu alimwisi mulimo waleza. Ugamba ugamagani mabotu amba zia Kristo. Twagamutuma kuti azomu yumye yumye. Agumu simya. Mulusio molwanu. Kuti kutabi naba omwe uzungani zigwa amapenzi aya. Alwanu mulizinobeni kutileza. Ngoa gatu bambila ezi.
Kambu nituwa gali andi nywe. Tuwaga muambili lali mwiguti tuyoba ama penzi. Linombuli mbomu zizi ya jitiga nchobeni. Nchenchi jejo. Nindaga gajiru waguli jata. Ndaga mutu matimo tiguti. Ndizibe mboru bedilusi omorwanu. Ndaga liguyo waguti ambwe ni saatani mujengi. Waga mujenga. Aguti mirimo yesu yonse yagaba yabuyo.
Pelelino Timothy wasiga kuzwa kulindinywe. Watuletela mulumbe mubotu wazi alusiomo aluyandolwanu. Walo watuambila kuti mazwa onse mulatuye yaja kugondwa. Akuyandisia kuti mutubone. Mubonya mbuli mbotu yandisisia kumubona aswewu.
Abobo noba wesu. Muma use amapenzi yesu onse. Lusio mulwanu, luatu kaziga mioyo. Tulapona nchobeni uti na gamu imvi mumuami. Ani inga, tuamulumba butile zawesu, agambogano. Masimpe, tuligonde dwega pati mumuami kagambogandinywe. Amoyo huumani nide, tulagomba masigu asigati uti, tuzoo mubone meso ameso, tuzoo yungizie zibulide mulusio mulwanu.
Linoleza tata mwini amuami wesu Jesu. Alula mige nzila Yesu utituzo sige ulindinywe. Mwami ayungizizie yungizizie uyandana gwanu aluyandolu. Lumwindo mchisi kubantu bonze. Mbubonya mbulilu yandolu Yesu ulindinywe. Mbolu yo vula vula. Kago mwami ayumye yumye mwoyo yanu uti ilondoge agusalala kulileza tata. Jindi na yosiga antomwe abasalali bako.
Wa Tesaloniga aba kusangu na izipati 4.
Lino kumamanino noba wesu. Twamukumbira eji. Mwagamvu wakuzwa kulindiswe magani ambo mwele degwe enda kuti mubotezieleza. Eryo mulajita obo. Pele lino tulamukumbira janguzu mumwami Jesu kuti muindirize kujita ezi. Kambo mulizima layire ngo twagamupa azwa kumwami Jesu. Leza nchaya anda nchaguti, musalale mumoyo, mkoguti mulilesye kubwamu. Lino umwe aumwe wanu, ajane muga intu munzira ii salala, ile mewa umwami. Ata watiji wate mbuli buji tabata zileza. Pele mumagani aya, muntu atabisizi akujenga mwezi nyina. Mbubonya mbuli mbotu waga mujenjezi ya gale, leza uyosu bulabu wansi baji taziri bobo. Kambo leza, taga tuitila kuti tujitezi sofwede. Waga tuitila kuti tusalale. Abobo, oyo uga kamagani aya, tanyasi muntu buyo. Ulanya seleza umu pandinyo muya wawe usalala.
Pele kwa ambazi ya kuyandana kwa basyomi. Tandere de agumule mbela. Kaamboleza luwagwe mwini wagamu isya. Bomo ele de kuyandana. Masimpe mula yandana abasyomi wonse bali mu Macedonia. Pele tulamu umbila noba kwesu. Utimuindirizye kujita ezi. Musolege kukala mulu umunu. Mulibone nenobeni kumagani anu. Alimu mubele siye manza anu. Amu jite ezi mbubonya mbulimbo tuwaga mula ilila. Kutiba gunze ba mulemege. Aguti mutali kumbatizi umuntu nabani.
Lino noba wesu. Tuyanda kuti muzibe ziaba abo bagafwa. Kuti huusa wanu. Busiane abumba bwaba abo bani nalulangilo mububuge. Tulasyoma kuti Jesu wagafwa agubuga alimwe. Mbubonya obo, tulasyoma abo bagafwa gabasyomede Jesu. Leza uyoba busya aguba tola a Jesu. Lino ndi mwambire majwi a mwami mwini. Swebo notusyede, notuyoja niga tuliba umi, mwami agubola. Taguli kuti tuyoba sanguni na abo bagafwa pe. Guyoba guyoba wagwambirizya. Ajuri ya mwingi lomu pati, amwe mbo waleza. Elio Kirisito, uyose luga kuzwa kujulu. Abo bagasi yoma Jesu, bayosa angu na gubuga. Lino swebo, notusi edeto baumi. Tuyo otolu antomwe ambabo gumagumbi, guti tugaswa angane amwami mujulu. Abobo, tuyo okala amwami lionse.
Amu yumizianye amagani aya.
Batesaloniga aba gusangu na jipati 5.
Pele noba wesu, gumaga ni agu ziba zindi no zioji tiga ezi, tajiandiki kuti ndi mule mbele. Nyewo nobe ni muli ziga botu ga botu kuti, buzu babu wa mami, buyo siga mbuli mubima sigu. Bantu nobati, tulalu umuno, twaliba. Ndendiryo eryo ndiryonya noba yonyonyono ja kufambana mbuli umyonga wa muga intu umi sinayanda kuziala. Eryo tabaga kwenzi kuti jape.
Pele nywebo noba kwesu tamulimu mutima kuti buzuba obo musigile mbuli mubi. Kambo nyonse muli bantu ba mumuni asigati. Tamuliba masiku naba mutima. Abobo tutoni mbuli mboba jitabamwe. Gatulanga akubatama. Kambo abobona abona masiu. Ababo bagolwa bagolwa masiu. Pele swebo mbotuli basigati atubatame tusame. Lusyomo aluyando mbuli gali gwabilizyo. Galubulo gajamba. Ayalongoa ni Yesu ibe lulangilolwa kuti tuyofutulwa.
Kambo leza taga tusala kuti atusubule. Pele kuti mwami Jesu atufutule. Walo, waga tufida kuti tube abu umi antumwe anguwe. Nikuba kuti tugaja nigega tuliba umi na aga tufide na yobola. Kago, gamu yumi zianya, aguya gana mbubonya mbuli mbomu jitagale.
Linonoba kwesu tulamugumbila kuti mulemege abu babelega agatigano. Alimu abasolo libano mwami Jesu Kristo. Ababo bamu jenjezia, mulu yando amu baleme geka pati, aga amboga mulimo wabo, amu kale mulu umunu.
Noba wesu, tula mugumbila kuti, muba jenjezie batolo, muba yumye yumye batyompedwe, muba gwasye batete ete, mube aja mbajile mugubantu bonse. Amu bone kuti, mutali hubwe dezezi ya njibubi. Pele, Lionse amu solege ujitajibu tugube nzinyogo alimwe agulibu onse. Amu gondwe lionse, amu gombe lionse, amu rumbe lionse. Nchenchi jejo leze nchaya anda kutimujite muli Jesu Kristo. Mutale simulimo wa muya usalala. Mutasa mpauli majwe ale za aga mbaogwa. Pele, mulingule zintu zionse. Mubambe ziri uleme. Mulilesi uzu wagu zibi zionse. Lezalu wagwe, leza walu umono. Amusa lazie buzwide. Amubambe mubini muya. Moyo amubili wanu wonse utegwa. Mulondoge agubulaga mpenda jinde agubola mwemi Jesu Kristo. Oyo waga muita, ulasi omega, alimu walo uyomu jitila ezi.
Nova wesu, ya mutubo mbela, amuba chuzi eva wesu mulu ya ndoluini duini.
Muzi nari ya mwami, ndamola ilila utilugu walo olu, mulubali leva wesu bonse. Luseru wa mwami Jesu Kristo, luve ulindinywe.